çfarë kuptimi ka për ju kjo mesh edhe dëshmia e tyre?
Një gjë shumë e madhe për, si thot, për kishën katolike. Çfarë mund të mësojmë nga ata? Të jemi të mëshirshëm ndaj njerëzve dhe posaçën ku sot më mendoj se mundon durimi. Dhe këta kanë treguar për timetni, kanë kaluar për gjëra që nuk din ku sot më nuk di jamun kush me përballuar me kaluar si kanë përballuar ata vetë.
Ne kemi marrë pjesë zi, që e madhe, se kanë lënë jetën për kom. Për fe, për të mirat e këti men.
Nën, pse keni ardhë sot këtu?
Me pa meshën edhe me pa mirësia si bëhet në Shqipni. Për nati ledzëj, vujt jetë e ty ne, se që kanë vujt. Orvatën asa nuna me omajt, po nuk jena plak të ashtë na, të dhëtë vjeqe.
Si keni emrin ju lutem?
Marë në Gjergje.
Për nga keni ardhë?
Për Rragamit, për martit. Parton që kanë vujtë për burgë, kombet mas fështira.
Emnin ju lutem.
Dominika, të një nga martirët, është doja i fëmijëve të arstëm. Dominik Elbel Toja, është martiri i fundit që është vra, edhe unë i frasdoj, edhe emnin të me ka vendosaj.
Unë jam shumë e lumtur për faktin që erdi kjo ditë dhe që vendose drejtësia për gjithë të martirët që kanë dhënë jetën për kombin, por edhe për fen, sepse nuk janë thjesht klerik, janë edhe adhëtar. Ato kanë vdekur për Jezu Krishtin e për Shqipnin. Jena shumë krenar dhe ajo që ka ne sot na forcon edhe na bën të lumtur që erdhi kjo ditë është fakti që jo vetëm që shpresa është e madhe, domthonë për të ardhmen e jetës njerëzore, por edhe për mas asaj çka do jetë, sepse ka drejtësi gjithmonë dhe forca e Zotit, domthonë është besimin te.